Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, počinju kulturni krugovi, dobrodošli. Već je poznato da smo dobili još jednu nagradu za roman. Narodna biblioteka Srbije je ustanovila nagradu Vladan Desnica. Danas je saopšteno koji naslovi su ušli u najuži izbor za nagradu, pa ćemo ubrzo u emisiji čuti i detalje. Dalje predstavljen je danas program 9. Shakespeare festivala koji će početi krajem meseca. Na konferenciji za novinare je naš novinar, pa će nam se ubrzo i javiti u program. Naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević govorit će o predstavi Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, koji je na sceni Ateljeja 212 u režiji Nebojše Bradića sinoć izveo ansambl Kruševačkog pozorišta. Jedan zanimljiv koncert održan u Domu omladine Beograda. U Beogradu je gostovao izraelski klezmer orkestar, a književno veče Draga Kekanovića otvorilo je program biblioteke grada Beograda Letnji plato. Gošća će nam danas biti umetnica Aleksandra Cvijović, a ovo je naravno samo okvir emisije. Ostanite s nama do 4 sata. Ja sam Nada Babić, muziku danas bira Smiljka Jovanović. Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, internacionalni pozorišni festival Shakespeare Fest, koji predstavlja savremene produkcije Shakespeareovih dela, kraj meseca počeće u Čortanovcima. Ovo je biće deveto izdanje Shakespeare festivala. Danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program predstojećeg festivala. Konferenciju je pratila naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt, koju ćemo čuti u narednim minutima. Sonja, dobar dan, čujemo li se?
Da, čujemo se odlično, draga Nado. Evo, upravo tako, festival se održava u Čortanovcima već 8 godina za redom. Međutim, ovog puta organizatori ovog velikog festivala su nas iznenadili, sve pozorišne zaljubljenike i novinare, pa su nas odveli na jedno tajno mesto u Stari Slankamen. I moram priznati da bi mi mnogi naši slušalci zavidjeli da se nalazi. Sa desne strane su vinogradi, sa leve strane Dunav, a odmah pored meni Nikita Milivojević, koji je osnivač Shakespeare festivala, koji je dobio ovu ideju kada je 2012. godine u Londonu se predstavio sa predstavom Henry VI u čuvenom Globe teatru i odatle se rodila ideja koja traje već 8 godina. Ove godine 1. jula kreće 9. po redu i ovaj festival će se održati u dva dela, prvi od 1. do 5. jula, a drugi u oktobru mesecu, da ja više ne bi dužila, da uzimala vreme, ja bih pozdravila Nikitu Milivojevića pa nam kaže šta nas sve očekuje. Ono što smo saznali po prvi put, jedna plesna predstava na samom otvaranju.
Pa evo, sad stvarno ne znam šta prvo da kažem, odakle da počnem, jer ajde da krenemo od ovog divnog mesta koje ste tako lepo najavili. Ovo je jedno od mojih omiljenih mesta kad sam ovde, kad sam u Srbiji. Nekako imate utisak da želite sve svoje prijatelje ovde da dovedete i da podelite ovaj divan pogled i utisak koji imate kada dođete ovde. Tako da mi se učinilo da početak festivala, kada pozovete novinare, napravite preskonferenciju na jednom ovakvom mestu, to već ste počeli festival na neki način. Zato sam odlučio da vas sve pozovem danas ovde. I siguran sam bio da će, ako budemo imali sreće da ovakav bude dan, a jeste sunčan i divan, da će ovakav biti doživljaj. Festival, naravno, pokušavamo da uvek napravimo nešto što će ostaviti neki trag, biti nešto zanimljivo gledaocima, pamtit će po nečemu neku predstavu. Tako da, ove godine Vila Stanković, u glavnom programu imamo 4 predstave, 4 dana. Krenut ćemo sa ovom, kao što ste rekli, plesnom predstavom. Prvi put ćemo na festivalu ovih 8 godina odplesati Hamleta bez jedne jedine reči. To je sjajna jedna kompanija iz Italije, Perfect Dance Company se zove, i zaista su po svim svetskim festivalima. I ja sam imao stvarno ozbiljnu dilemu da li da pozovem Romeo i Julije ili Hamlet. Dve predstave koje igraju, a obe su mi se učinile vrlo, vrlo zanimljivim za našu publiku. Ali evo, to će biti Hamlet. Time otvaramo festival. Oni će kasnije napraviti jednu radionicu. Uvek mi je nekako zanimljivo i značajno da gosti koji imaju neko zanimljivo iskustvo, internacionalno, festivali za seba, zanimljivu biografiju, naprave neku radionicu, neki kontakt sa studentima Akademije umjetnosti u Novom Sadu. I to će se desiti i ovoga puta, jer to čini mi se da je značajno za studente. Posle toga festival nastavljamo jednim od onako možda najpopularnijih komedija Šekspira, Ukročena Goropad. Ja se trudim da na festivalu stalno, ako postoji neka zanimljiva predstava u regionu, u širem našem okruženju, južem, da je pozoven, da bude ovde gost na festivalu. Tako da su do sada zaista gostovali značajni reditelji sa predstavama iz Hrvatske, iz Slovenije, Bosne i Hercegovine. Ove godine će biti Dejan Projkovski, reditelj iz Makedonije. Pre toga je bio Vuk Torbica, pre toga je bio Andraš Urban i tako dalje, tako dalje. Ali evo, iz Crne Gore, iz gradskog teatra dolazi Ukročena Goropad.
Nećemo sada nabrojati sve predstave, pošto imamo kratko, to ćemo u našoj emisiji Maske, naravno.
Ali super, bi...
nećemo to, ali bi ja spomenula da ćete i vi imati jednu predstavu, Macbeth, naravno, koja će imati svoju premijeru 16. augusta u okviru Budva grad teatra, ali isto tako ona će biti, otvoriti oktobarski deo 9. Shakespeare festivala.
Da, eto, to je to.
23. da li tako?
Premijera u Budvi, imamo nekoliko koproducenata i naravno premijera zatim u Novom Sadu, Beogradu, ali je to isto deo Shakespeare festivala i u Novom Sadu 23. oktobra, to je taj drugi deo festivala. Nama se učinilo da od prošle godine da je dobro imati i drugi deo festivala, jer mi ponekad zaista ne možemo neke predstave da prikažemo u Vili Stanković. Nisu sve predstave rađene za otvoreni prostor. Teško ih je smestiti u otvoreni prostor. I pokazalo se prošle godine kad smo igrali predstavu iz Italije, isto tako je bio Magvet nekom igrom slučaja, ali ove godine ćemo isto premijeru Magveta raditi u Srpskom narodnom 23. oktobra.
Koji su naslovi trenutno u svetu najaktuelniji što se tiče Šekspira?
Šekspir se ali neprestano, svakog dana igraju i izlaze nove premijere, uvek naravno Šekspirove tragedije su nekako u vrhu, one najpoznatije, Macbeth, Kralj Lir, Hamlet, Otelo i tako dalje. Igraju se puno komedije, ali mi smo za ovih 9 godina prikazali 23-4, čini mi se, njegova naslova od 36-7. Ali se najmanje igra, recimo, ne znam, Cymbeline, Kralj John. Retko možete naći na repertuaru. Moja ideja je, ako to bude moguće, da u budućnosti svih 37 naslova bude u jednom trenutku zaista na listi Shakespeare festivala.
Ne bih vas puno više zadržavala. Hvala vam puno. U Shakespeare festivalu ćemo sigurno još dosta pričati u okviru našeg programa. Naravno, jesen s vremenom očekujemo 1. juli, kada će festival zvanično početi. Nadam se i lepo vreme i bez komaraca, koju se uvijek borimo. Naravno, kad smo u Vili Stanković, ja bih završila jednim citatom koji sam ovde pronašla. Možda će Nikita da mi kaže ko je to rekao. Mi smo opet stariji bar za jednu godinu, a Shakespeare je ponovo mlađi.
Eto, sad ja neskromno moram da kažem da sam ja to rekao u nekom intervju, ali dobro, drago mi je da ste to negde videli.
Ne, evo, meni se to jako dopalo. Nadam se da si zadovoljna nasvim izveštajem ovde iz starog Slankamena, iz ovog dijajta predivnog ambijenta u pitanju jedna vinarija.
Milivojeviću i hvala tebi, Sonja. Sonja Šegrt javila nam se, dakle, pratila konferenciju za novinare povodom predstojećeg 9. Shakespeare festivala. Mi nastavljamo dalje. Najuži izbor za dodelu nagrade Vladan Desnica objavljen je danas u Narodnoj biblioteci Srbije. Pet naslova našlo se u izboru za ovo novo ustanovljeno priznanje. Detaljnije Milan Stokanović.
Nagrada koju pisci dodeljuju piscima, Vladan Desnica, jedinstveno je priznanje baš zbog sastava žirija. U njemu su samo pisci. Prvi kandidati za laureate nagrade su Milena Marković, čiji je roman Deca već nagrađen Ninovom nagradom. Zatim Mirko Demić, Ruža pod ledom, Dejan Aleksić sa naslovom Petlja, Milica Vučković, Smrtni ishod atletskih povreda i Vladimir Kopicl, Španska čizma. Proces žiriranja radova trajao je 5 mjeseci, jer je nagrada ustanovljena početkom tekuće godine, kaže predsjednik žirija Duško Kovačević.
Ovih 5 naslova koji su ušli u uži izbor sam pročitao. I tu je se u tom krugu sabiralo možda jedno 10 knjiga koje su svi članovi žirija pročitali. 10, možda 15 knjiga bili su u najužem izboru. I mislim da je presudno to što su ljudi koji se bave profesionalno pisanjem čitali nešto što bi sami možda napisali. I to je razlika od ljudi koji su u ostalim žirima.
Narodna biblioteka Srbije proglasit će pobednika 21. juna na lokalitetu bombardovane Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu. Upravnik biblioteke dr. Vladimir Pištalo istakao je značaj sastava žirija koji broji 9 pisaca.
Ja sam se danas našalio malo, kažem, jedan religiozni pisac, teoretičar više religije, pitali su ga da li vi imate veru. Kaže, ja nemam veru, ja imam iskustvo. Kritičari imaju veru, a pisci imaju iskustvo. Ovo su ljudi koji su ocenjivali druge pisce sa pozicije iskustva. I to je ono što me najviše raduje. Mislim da je ozbiljno uzet jedan veliki deo produkcije, one knjige koje su inače privukle pažnju, ali i neke druge koje nisu, što me isto jako radovalo, jer to znači da ljudi nisu samo pratili nekakav tok, nego da su jednostavno se oslanjali na sopstvene vrednosti. Baš me raduje da objavim ime dobitnika, da, pa eto, vidim tu reakciju na licu dobitnika ili dobitnice kada se bude desila, i reakcije literarne javnosti me također zanimaju. Ova nagrada ima šanse da postane jedna od najvažnijih nagrada u zemlji, da postane tradicionalna.
Uz predsjednika žirija Duška Kovačevića u sastavu su Vladan Matijević, Vladimir Tabašević, Ljubica Arsić, Milisav Savić, Mirjana Mitrović, Enes Halilović, Vule Žurić i Dejan Stojiljković. Upravnik biblioteke i pisac Vladimir Pištalo uveren je u objektivnost i nezavisnost žirija.
Želeli smo da prostor za sukobe, za tu mračniju stranu književnog života bude sveden na minimum. Da niko nema mogućnosti da podigne glas na bilo koga, da niko nema te ovaj razloga da se sa bilo kime svađa, da ne ulazi se u nekakve rasprave ranije, nego da ljudi jednostavno se izjasne u samoći, kao što i pišu u samoći, i da se onda to aritmetički obradi, a geometrijski stavi u tabelu, i da se onda na kraju jednostavno to sračuna. Pod uslovom da neki pisci dobiju isti broj glasova, onda bi svi glasali samo o piscima koji bi dobili broj glasova, i da je na kraju jednostavno situacija čista. Meni se činilo da je mnogo važnih pisaca uključeno, da je taj posao urađen dobro. Ono što je važno je da su svi pisci napisali i svoj komentar i obrazloženje. Mi imamo nameru u smislu transparencije, a i zato što to dodaje jednu novu dimenziju našoj književnoj sceni. Naime, kritike koju pišu pisci o piscima.
Komentari i kritike žirija bit će objavljeni u kulturnom dodatku Lista Politika, neposredno posle dodele nagrade. Priznanje Vladan Desnica dogodine će biti proglašen na Dan Narodne biblioteke 6. aprila.
You're such a cool kid, and everybody likes you. Now you think I'm stupid, say you know more than I do. But what you'll never understand is I used to be such a fan. But now you're such a cool kid, it's like I don't even know you. Yeah, I'm getting really sick, sick of how sorry sounds coming right out your mouth.
Yeah. understanding, but you mess up my head, boy, and you're taking me for granted, and you're probably gonna throw a fit when I call you out on all your shit. Yeah, I used to be a nice girl, I bet you wish it lasted. I'm getting really sick, sick of how sorry sounds coming right out your mouth. Don't get too comfortable, cause I might not be there next time you turn around. So what would you do if I leave and don't come back? I hope it breaks you in two. If I gave back all the pain that you brought me through, what would you do? I'll make plans and I won't show up, I won't listen, I'll interrupt. When your birthday comes, won't answer ya, cause so what? So what? I'll go out and kiss your friends like, oh my god, get over it. Yeah, go get drunk so you forget I'm gone.
U 15 sati 22 minuta vi slušate dnevni magazin kulture na talasima Radio Beograda 2. Sinoć je u velikoj sali Doma omladine Beograda održan koncert Israel Klezmer Orkestra. Na ovom koncertu bila je Tijana Stanković.
U prezentaciji Israel Klezmer Orkestra u promo tekstovima vrlo je primetna snažna veza sa nasleđem i tradicijom u opštem značenju reči. Sam termin orkestar, u smislu velikog instrumentalnog sastava, ima posebnu funkciju u nazivu, pozivajući se time na najranije zvučne zapise klezmer ansambala, koji su bili veći nego što je danas uobičajeno. Tako, činjenica da u ovom orkestru svira 16 muzičara čini ga posebnim na današnjoj world music sceni. Međutim, nažalost, svih koji su očekivali veliki sastav, na sinoćnjem koncertu je sviralo svega 6 muzičara. Ovo nije ansambl u kome muzičari sede iza svojih notnih stalaka u savršenoj formaciji jednog kamernog orkestra. Njihov nastup, koji predvodi energični virtuoz na violini i pevač Gershon Lizerson, naliči modernim world music bendovima, koji se, osim sviranja, izuzetno brinu o scenskom ponašanju, pa plesom i prezentacijom ostvaruju dinamiku i atraktivnost. Mana ovakvog pristupa je narušavanje forme koncerta kao zaokružene muzičke celine, jer se akcenat stavlja na zabavljanje prisutnih stalnim interakcijama. U srži njihovog repertoara se nalazi i muzička tradicija istočnoevropskih Jevreja, ali i pesme komponovane u pomenutom stilu, tretirane na način prijemčiv zahtevima savremene publike i programskih zahteva festivala. Muzika je bazirana na sviranju violine i klarineta ili pevanja, solistički ili uz pratnju, i ostatka, harmonike, gitare, kontrabasa i bubnjeva, koji drže snažnu osnovu u pretežno brzim dvodelnim pesmama. Elementi različitih tradicija ukrštaju se sa savremenim muzičkim modelima, tačnije popularnim manirizmima koji provejavaju savremenim world music sastavima. U bržim numerama, inače svedena deonica bubnjeva, dobija obrise žustrog ska i drugih popularnih ritmova. Jedan izuzetak je pesma napisana specijalno za koncerte u Srbiji, u kojoj je glavna muzička ideja podražavanje stila sviranja sa našeg područja. Ova numera je dobila ritam rumbe sa kratkim elementom orijentalnog ritmičkog obrasca. Najjači utisak sa sinoćnjeg koncerta je ipak animacija publike i dugo obraćanje između numera. Već posle druge pesme je publika dobila zadatak da odigra jednostavan ples. Potom je orkestar svirao sa flašama na glavi. Klarinetista Itai Dajan je dobrovoljce iz gledališta učio tradicionalnim igrama, a muzičari su čak u više navrata silazili sa bine i svirali ispred prvog reda. Virtuozitet izraelskih muzičara je evidentan, što se posebno isticalo tokom bogato ukrašenih solističkih deonica i sigurno je da bi njihova vesela muzika proizvela podjednako dobar, ako ne i bolji efekat, da je bilo manje elemenata zabave. Međutim, publika je izuzetno dobro reagovala na ovakav spektakularni događaj i, prema svemu sudeći, uživala u pesmama i energičnom nastupu.
Deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Drago Kekanović, prvi dobitnik nagrade Beogradski pobednik, otvorio je sinoć svojim nastupom letnji plato biblioteke grada Beograda. Ciklus književnih tribina nastavit će se svake nedelje ispred biblioteke grada u Knez Mihajlovoj ulici na otvorenom do kraja leta. Detaljnije Jovana Milovančević.
Katarina Kantakuzina, sestra Đurđe Brankovića i despotov sokolar Damjan Istona glavni su junaci priče situirane u srednji vek, teksta koji postavlja ona najveća pitanja o ljubavi, duši, bliskosti i privrženosti drugom koji u konačnici postaje bitniji od nas samih. Ispred biblioteke grada, nedaleko od mesta koji čuva naslage istorije i kulture, sinoć je govorilo o još nekim tvrđavama, gradovima, starim, ali uvek aktuelnim vremenima, o jeziku, pripadnosti naciji i nadasve o priči koja čini da trajemo nezavisno od vremena i neumitne istorije. Susret sa beogradskom publikom za pisca Draga Kekanovića poseban je i dirljiv, posebno jer je prvi posle dobijanja velike i značajne književne nagrade beogradskog pobednika.
Ovaj dolazak mi je potvrda da sam radio, da sam nešto i napravio kao pisac koji ne piše samo za sebe, nego i za druge, a to vam je lijep osjećaj. Za mene malo i nepoznat, jer sam bio više ekskluzivan i više zatvoren i u određenom krugu samih znalaca književnosti, a sad imam osjećaj da je knjiga došla i do onih kojima služi, a služi čitavac. Da je prijem bio za mene iznenađujući i čak su mi ljudi rekli daj dosta, siđi, kao da je to moja zasluga da se ja tu pojavljujem. Možda je to dokaz, ne znam, nisam upućen u sva ta zbivanja ovdje, ali imam osjećaj da ima još neke radosti i znatiželje i želje i nade da se nešto stvara i da se nešto novo može pronaći. Pa sad ako sam se ja uklopio u sve to skupa, onda nemam šta reći. Ne smijem ništa reći loše o sebi. To nek drugi govore, što bi rekao Andrić.
Iako razume se fikcijsko, nagrađeno delo Draga Kekanovića utemeljeno je na bogatoj i pažnji vrednoj istoriografskoj građi o vremenu despota, despotica, sokolara, dvorova i tvrđava. Između ostalog je i o tome bilo reči, odnosu fikcije i stvarnosti, važnosti istorije i njenog proizvodnja. proučavanja. Razgovor sa piscem pred brojnom zainteresovanom publikom vodila je književna kritičarka Slađana Ilić.
Ispred njega svakako je njegova sjajna knjiga koja, osim što je prvo izdanje, dakle, objavljeno u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta u Zagrebu, objavljeno je i u Beogradskoj laguni i po svim utiscima čitalaca, kolega i svih kulturnih poslanika Beograda i šire dobijemo najlepše utiske o tom romanu, pa evo i ovo veče i svi koji su večeras došli i interesovali se da razmene neku reč sa autorom, govori o tome da je žiri beogradskog pobednika doneo pravu odluku i da je eto omogućio da se u okvirima naše književnosti prezentuju prave vrednosti.
Program ispred biblioteke grada Beograda nastavit će se tokom celog leta u okviru letnjeg platoa, a na sceni nas očekuju brojni domaći i regionalni pisci, nagrađeni autori i njihove knjige koje su privlačile i privlače pažnju književne javnosti.
Upravo nam je u studiju stigla naša današnja gošća, vizuelna umetnica Aleksandra Cvijović. Aleksandra, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U Beogradskoj galeriji Meduza u Gospodar Jevremovoj ulici otvorena je vaša izložba Štitim svoju vatru.
Da.
Ovo je vaša prva samostalna izložba.
Da, tako je.
Predstavili ste se crtežima i ilustracijama, ali da krenemo od samog naziva vaše postavke koji sugeriše idejnu osnovu vaših radova. Zašto Štitim svoju vatru?
Štitim svoju vatru je naslov koji je došao onako spontano i koji predstavlja nas koji štitimo sve ono što gori u nama, naše snove, želje, potrebe i koji onako to štitimo bukvalno svojim životom, jer nekako od toga zavisi i zdravlje i naše dobrostanje, i to je nešto što pričam kroz sve svoje radove.
Ono što je najupečatljivije na vašim radovima možda jeste žensko telo, ali vi, dakle, različitim simbolima prikazujete zapravo to, jel, prećutano u jednom biću, po ženskom biću. Ako biste hteli da objasnite malo tu simboliku i tu žensku prećutanost, kako biste to učinili?
Pa, ono što pokušavam da objasnim kroz njeno telo jeste naša priroda koja nam je data i spoj nas, ljudi i prirode, i svih prirodnih ciklusa koje mi takođe nosimo u sebi. I isto tako kao što je u prirodi i leto, i jesen, i zima, i proleće, da takođe i mi to sve prolazimo unutra. I mi se isto povlačimo, i mi isto cvetamo, isto imamo te periode koji su takođe jako bitni da se ispoštuju i da nekako budemo u kontaktu sa njima. I to je, taj moment je jako bitan za nju.
To su, dakle, simboli, recimo, sunce, oko...
Svi simboli nekako dolaze jako intuitivno i neke često ne znam ni da objasnim, i tek posle nekog perioda kada pogledam u te radove ja shvatim šta je zapravo izašlo iz mene tad kada sam radila, ali sve to nekako skupa predstavlja neki naš put unutra, neko naše vraćanje sebi.
Spoznaju, jel?
Da, spoznaju. I obično ono što volim da dođe do izražaja u svim tim radovima jesu ti darovi koji se zapravo dešavaju na putu i koji nam dolaze kad mi krenemo da se vraćamo sebi. I onda svi simboli, nekako sve što izlazi, vrti se oko toga i oni nekako samo izlaze na papir.
To su jarke boje, obično.
Ja sam eksperimentisala čak i sa nekim malo tamnim bojama, ali nekako to nije prijalo mom oku. Kada sam radila, voljela sam da to budu jarka roza, ljubičasta, žuta, narančasta, zelena, da to nekako sve dolazi jako do izražaja i da priča, da nosi tu nekako, čini mi se da nosi još jaču simboliku kada tako vizualno se zalepimo za te boje i kada nam na taj način privuku pažnju.
Vi ste završili dizajn i napravili ste i jednu pauzu, da kažem, u svom radu. Zašto ste nakon toga se okrenuli baš ilustraciji kao mediju? Sigurno postoje neki podsticaj.
U jednom trenutku nakon te pauze samo sam imala potrebu da krenem da crtam, samo sam razmišljala o bojama, i to je bio jedan poseban moment u mom razvoju. I crtanje je nekako došlo, i uopšte samoizražavanje, kao neki prirodan korak u mom procesu i da mene podrži. I onda kada sam krenula da pišem, to jest da crtam u tim temama, onda su nekako i drugi to prepoznali i ispostavilo se da mnogi razumeju upravo sve to.
A koliko je radova na ovoj izložbi?
17 je trenutno u Kafe Medusi.
I do kada će izložba biti otvorena?
Izložba će biti otvorena do 27.6.
Aleksandra, hvala vam što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala tebi što si me pozvala, baš mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje.
Čuli ste umetnicu Aleksandru Cvijović, mi nastavljamo dalje u Kulturnim krugovima. Silliest things flopping around in my brain.
narednim minuti emisije Kulturni krugovi rezervisani su za književnu kritiku. O knjizi Dragana Lakićevića Zamak govori naš književni kritičar Slađana Ilić.
Radio Beograd. Novu knjigu Dragana Lakićevića, pesnika, prozaista i urednika, znakovitog i polisemičnog naslova Zamak, objavljenu u Partenonu 2021. godine, mogli bismo odrediti kao društveni roman, a uslovno i kao roman o umetniku. Zašto? Junak pripovedač, često se služeći ironijom pa i parodijom, gotovo dnevnički beleži najznačajnije događaje iz jednog perioda svog života. Sve što je taj period obeležilo naliče sveta kulture, književnosti i književnog života. To naličje sasvim je u skladu sa običajima savremenog sveta i pravilima po kojima on funkcioniše. Ono što ga u najvećoj meri karakteriše jeste egocentričnost, tržišnost, zaborav, odricanje od tradicije i identiteta. U pripovedanom štivu to izgleda ovako. Izdavač je zapravo lovac koji razmišlja isključivo tržišno, politički korektno i koji veruje da sve i svako ima cenu. U nameri da ostvari zacrtani cilj, da renomiranog autora navede da napiše pamflet protiv sopstvene države i kulture, postavlja mu izvesne mamce. Imajući u vidu status pisaca u materijalno skromnom društvu, nastoji da mu obezbedi idealne uslove za stvaranje i ne otkriva mu nikako svoju pravu nameru. Gotovo do neukusa on, potomak bogataša, vlasnik zamka, baš tu dovodi pisca do neukusa pripovedajući o svom bogatstvu. On je takođe i servilan prema piscu, te sve ponuđeno izgleda i nestvarno, takođe ostavljaju ukus gorčine. Kako odmiče roman, sam pripovedač kao i čitalac sa iskustvom počinju da se pitaju šta je zapravo taj zamak. Za pisca izvesno, saznaćemo do kraja romana, on je vrlo specifična vrsta kazamata, a njegov vlasnik, osim što je prevarant i bankrut, specifičan je nasilnik i predstavnik onih struktura elite koji sučavaju prevarenog pisca kako danas u kulturi i književnosti funkcionišu stvari na čemu se zasnivaju. U svojoj tržišnoj logici, lišenoj bilo kakve suptilnosti i sentimenta, on ukazuje na nakaznost pojedinih čuvara kapija, onih koji jednom delu dodeljuju status umetničkog. Njihovo, pod navodnicima, kulturno delanje pokazuje zapravo njihovu volju za moć, zasniva se na lobiranju i trgovini. Izdavač pak uspjeh jednog pisca direktno vezuje za nagrade kao i za poželjnost pojedinih tema. Na samom početku on pisca zavodi beskonačno mu laskajući i predlažući mu da u okrilju velelepnog zamka napiše ljubavni roman. Na osnovu razmišljanja pisca koji još uvek ne zna da je prevaren i zatočen, otkrivamo još jedan rukavac priče o stvaranju, tačnije o naručivanju romana na određenu temu. Već vremešnom autoru nije baš lako da oživi sentiment prema svojoj idealnoj dragoj i davnije minuloj noći skupljoj vijeka. U tom njegovom nastojanju uočavamo groteskni raskorak između onoga što on želi i stvaralačke inhibiranosti. Pisčeva frustracija pojačava se sa znanjem da izdavač ne bira sredstva da dođe do cilja, da je u tu trgovinu uključena i izdavačeva supruga koja nudi svoje pomalo odsvale čari u zamenu ne baš za ljubavni roman, već za jedan negatorski pamflet. Roman parodijski otvara prostor za razmišljanje o onome što je ipak tekovina savremenog književnog života premreženog ideologijom, a koji implicite uvodi bitna etička pitanja. Da li je dovoljno da vas neko fizički solidno udalji od sopstvene zemlje i obaspe raskošima različitih vrsta kako biste o njoj pisali sa negativnim predznakom? Koliko je fonderskih para dovoljno da o svojoj zemlji govorite i pišete kao najgorem mestu na svetu, kao i da očajavate što ste eto imali nesreću da po prirodi, po ocu i majci pripadnete baš ovom narodu? Na ta ključna pitanja, kao i na mnoga druga, mogli bi da odgovore brojni naši nazovi pisci koji danas i ovde demonstriraju svoju moć, do duše i odanost izvorima svojih moći.
Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Na sceni Atelja 212 sinoć je gostovao ansambl Kruševačkog pozorišta. Oni su ovom prilikom izveli predstavu Čudo u Šargenu Ljubomira Simovića, koju je režirao Nebojša Bradić. O predstavi u narednim minutima govori naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
S jedne strane, uvijek je lako naći opravdanje za igranje Simovićevog Čuda u Šarganu u činjenici da je to jedna od najboljih drama na srpskom jeziku. S druge strane, izgleda da je vreme u kojem živimo ponudilo još poneki argument dvojici reditelja da se danas bave ovim tekstom. Naime, jedna za drugom su izvedene premijere Šargana u Jugoslovenskom dramskom i Kruševačkom pozorištu. Jedno je režirao Jagoš Marković, a drugu Nebojša Bradić. Dijametralno suprotni rediteljski postupci rezultirali su različitim predstavama, ali u oba slučaja potvrđena genijalnost komada. Bradić nije adaptacijom dislocirao dramu iz vremena u kojem je nastala, iz 70. godina prošlog veka. Naprotiv, scenografijom i kostimima Marine Vukasović-Medenice reditelj insistira na eposi koja je, čini se, daleko za nama. A zapravo baš tako on naglašava univerzalnost Simovićeve priče. Jer ako je od Prvog svjetskog rata i pogibelji dvojice srpskih vojnika koji se pojavljuju kod Simovića, do časa kada se dešava drama proteklo 50 godina, onda valja imati na umu i da je od te epohe do naših dana prošlo otprilike isto vreme. U međuvremenu se promenilo mnogo toga. Beograd je izgrađen do mere da ga vojnici ne prepoznaju, a vojničke sekcije s početka 20. veka 70. su postale neupotrebljive. Danas ne prepoznajemo ni prestoničku periferiju opisanu u drami, a komično nam zvuče ondašnje svakodnevne fraze koje je pisac preuzeo iz negdašnjeg političkog rečnika, prethodno ih propustivši kroz filtere svog pesničkog pogleda na svet. No, danas nepogrešivo prepoznajemo nešto drugo. Simovićeve dramske likove, njihove karaktere i, što je najvažnije, njihove muke, želje i nade. Suština drame je upravo u njima, ali i u pokušajima dramskih junaka da sačuvaju čast, elementarno ljudsku, ponekad vojničku, katkad lopovsku, ali i čast prostitutke ili politikanta. U tom pogledu se ništa nije promenilo, ali je današnje mutno vreme ponovo suočilo svoje aktere s nesigurnošću, izopačenim sistemom vrednosti, a samim tim je provociralo i čežnju za čudom kao rešenjem problema. Bradić cilja u ovu suštinu. Kroz humor, koji je imanentan i Simoviću, prikazuje naivnu stranu svakog lika, a onda postepeno, kao ljušteći luk, sloj po sloj otkriva tragiku. Također dosledno na tragu Simovića, on ovu priču scenski vraća osnovnom pitanju. Koji je smisao čuda? Čudu se svi nadamo, no ono podrazumeva radikalnu i momentalnu promenu nepovoljne situacije. Ali kakva može biti konačna posljedica ovakve promjene i kako nam čudo može doneti spasenje ako u rešenju nema patnje, bola, kajanja i napokon iskupljenja? Dakle, svega što čovjeku daje ljudsku dimenziju. I baš kao što se svojevremeno, pišući Čudo u Šarganu, Simović nije direktno bavio ondašnjim društvenim i političkim svakodnevnim stvarima, nego se njima samo ironično poigrao, tako i Bradić ne aludira na konkretne razloge zbog kojih mi sada i ovde očajnički žudimo za čudesnim spasenjem. Ali kod glumaca insistira na razigravanju svakog elementa ljudskosti kroz koje gledaoci prepoznaju sebe i vlastitu epohu. Kruševačka predstava vešto kroz tri sloja koketira sa scenskom muzičkom formom. U prvom su Simovićevi stihovi, inače jedan od problema za svakog reditelja ovog komada koji pokuša da ih dramaturški opravda. Njih Bradić uz akapela pevanje uspostavlja kao brehtovsko onobičavanje kojim stihove i sfere poezije premešta u scenske postupke. U preostala dva sloja funkcioniše muzika Zorana Erića, prvo naglašavajući dramatično izmeštanje iz naivnog, a zatim otkrivajući tragiku. Na gostovanju u ateljeu 212 glumačka igra je bila neujednačena, a najupečatljiviji su bili Biljana Nikolić kao Ikonija, Bojan Veljović u ulozi Mileta, Nebojša Vranić koji je igrao Prosjaka i Zoran Krajić kao Skitica.
Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Za kraj predlažemo vam i neke kulturne događaje za večeras. U Studentskom kulturnom centru biće promocija knjige Emira Kusturice Vidiš li da ne vidim. Pored Kusturice na ovoj promociji govorit će i Milo Lompar i Vesna Kapor. Projekcijom filma Don Juan započeće večeras četvrti festival francuskog filma i spomenućemo i to da će u umetničkom paviljonu Cijeta Zuzorić biti otvoreno 6. međunarodno trijenale proširenih medija ULUS-a. U ime ekipe koja je realizovala emisiju pozdravlja vas Nada Babić. Do slušanja.